Suntem în cartea Apocalipsa la capitolul 15, cu ajutorul Domnului vom studia ambele capitole astăzi, și 15 și 16, fiindcă amândouă au același subiect, au un subiect comun, și anume mânia sfântă a lui Dumnezeu în ultima ei revărsare, al treilea șir de 7 judecăți. De data aceasta este vorba de potirele mâniei sfinte, o judecată completă pe care o face Dumnezeu, pe care o desăvârșește Dumnezeu, spre sfârșitul perioadei de 7 ani, cât durează necazul cel mare. Dumnezeu își revarsă ultima fază a mâniei. Cele mai mari urgii încep în capitolul 15 și 16, după care vine împărăția Domnului Iisus, pe care o așteptăm cu atâta dor, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Așadar, Apocalipsa, capitolul 15, de la versetul 1, citim, mai întâi până la versetul 4 și după aceea continuăm. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri, care aveau 7 urgii cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă cu lăutele lui Dumnezeu mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne? Și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt, și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Amin. Este vorba aici de biruitorii fiarei, care de asemenea se află și ei împreună cu cei 144.000 înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, aici mânia lui Dumnezeu se apropie de sfârșit și după revărsarea ultimelor 7 potire cu mânia lui Dumnezeu, ea se încheie. Trebuie reținut că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu încet la mânie, cum scrie în Exod 34, plin de bunătate și credincioșie, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Dacă Dumnezeu l-ar socoti pe cel vinovat drept nevinovat, n-ar mai fi un Dumnezeu drept. Și cine ar vrea un Dumnezeu nedrept? Dumnezeul nostru este drept și de aceea este vrednic de toată slava. Pentru că El este drept, pentru că El judecă cu dreptate. Cu dreptate a judecat și păcatul nostru și l-a pedepsit în Fiul Său, și cu dreptate va judeca pe oricine care a respins jertfa aceasta mare pe care Fiul Lui a făcut-o la cruce, pe care au călcat-o unii în picioare trăind într-o viață destrăbălată, spunând totuși că sunt creștini. Oamenii aceștia vor intra sub judecata lui Dumnezeu. Oricine nu trăiește în sfințenie, oricine nu prețuiește viața nouă pe care Domnul o dă celui care vine la cruce cu pocăință și credință, va intra sub judecata lui Dumnezeu. Iar Dumnezeul nostru, care este perfect drept, nu va socoti niciodată pe cel vinovat drept nevinovat. Aici vedem biruitorii fiarei și este un grup distinct de cei 144.000 care erau dintre evrei, dar și ei se află înaintea tronului de domnie al Universului, fiindcă au biruit fiara. Știți că fiarei i s-a dat, adică anticristului, i s-a dat putere să biruie pe sfinții lui Dumnezeu, să facă război cu ei și să-i biruie, adică să-i ucidă. I s-a dat autoritatea asupra vieților, cel puțin vieții trupești, a celor care se vor întoarce la Dumnezeu în necazul cel mare. Și aici trebuie din nou adus aminte că nu e vorba de oameni care au stat în adună și care au auzit Evanghelia, ci de oameni care atunci aud Evanghelia și se întorc la Dumnezeu, pentru că Evanghelia aceasta, printr-un înger veșnic, cu o Evanghelie veșnică, se va vesti pe toată fața pământului, în așa fel încât orice om să audă că există Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, să-i dea slavă și să poată să se pocăiască. Nu va veni sfârșitul înainte ca Evanghelia aceasta împărăției să fie dusă până la marginea pământului. Nu oamenii care stau în adunări și nu se întorc la Dumnezeu cu toată inima, nu oameni care stau cu Biblia în brațe și totuși găsesc o cale că este prea îngustă și vor în continuare pe calea largă, nu oamenii aceștia, ci oameni care n-au știut, ei se întorc la Dumnezeu în timpul necazului și își plătesc cu viața pocăința lor. Fiara i-a biruit, însă aici se spune în capitolul 12, versetul 11, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. La fel ajung și ei pe muntele Sionului, la fel ajung și ei în ceruri, prin moarte. Nu-și iubesc viața până la moarte. Dragii mei, și astăzi sunt oameni care își dau viața pentru Domnul Iisus. Dacă nu ești dispus să trăiești pentru El, nu vei fi dispus nici să mori pentru El. Dacă astăzi nu mori în fiecare zi față de tine, ca să trăiești în fiecare zi pentru Dumnezeu, dacă astăzi nu-ți iei crucea și nu-L urmezi în fiecare zi, nu vei fi în stare să stai în picioare înaintea Fiului omului. Ioan, apostolul prea iubit, când i-a văzut slava lui, a căzut cu fața la pământ și a leșinat înaintea Fiului lui Dumnezeu, cum vom sta noi în picioare înaintea lui? Și ei au alăute în mâini, cântând 2 cântări cerești, după cum ați observat. Una este cântarea lui Moise și am să citesc din Cântarea lui Moise două versete. Mai întâi, în capitolul 32 din Deuteronom se spune cum a dat Moise poporului o cântare la sfârșitul vieții lui, după cei 40 de ani petrecuți în pustie. Versetul 3 și versetul 4 spune așa: căci voi vesti numele Domnului, dați slavă Dumnezeului nostru. El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, el este drept și curat. De trei ori în versetul 4 se spune că Dumnezeul nostru este drept, nici nu ne-ar trebui un alt fel de Dumnezeu. Dacă n-ar fi drept, n-ar mai fi Dumnezeu, ar fi altceva, dar Dumnezeul nostru este în mod perfect drept. De aceea el merită să fie lăudat. Iar la versetul 43 din același capitol spune așa: neamuri, cântați laudele poporului lui, căci Domnul răzbună sângele robilor săi, se răzbună împotriva potrivnicilor săi și face ispășire pentru țara lui, pentru poporul lui. Fiindcă el este drept, el nu poate să lase păcatul pe vecie nepedepsit. Păcatul omenirii înalță un strigăt înaintea tronului de domnia lui Dumnezeu și Domnul Dumnezeu, care este drept, dar este și îndurător, va trece și va expira timpul îndurării lui și se va vărsa pe pământ răzbunarea, mânia lui Dumnezeu. De aceea Moise îl lăuda împreună cu poporul și spunea: căci Domnul răzbună sângele robilor săi. Cei care au fost uciși trebuie să fie răzbunați, pentru că Dumnezeu este drept și el se răzbună împotriva potrivnicilor săi și face ispășire pentru țara lui, pentru poporul lui. Va veni o vreme a mâniei, ea este foarte aproape și o să vedem că scopul cărții acesteia este ca noi să fim în temă cu mânia lui Dumnezeu și cu lucrurile care se vor întâmpla. A doua cântare pe care o cântă ei este cântarea mielului, Apocalipsa capitolul 5. Vedem câteva lucruri. Am studiat la vremea respectivă, decât repet trei versete. Cântarea mielului, versetul 8, 5 cu 8. Când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la picioare înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire din aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ei cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să îi rupe cețile, căci ai fost junghiat și ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău. Pe noi, oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam, ai făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Așadar și cei care se pocăiesc și sunt uciși în timpul necazului se alătură celor care deja sunt în ceruri, adică bisericii care ajunge în ceruri înainte de începerea necazului, și s-ar putea să ajungă zilele acestea, într-una din zilele acestea, poate să se întâmple răpirea. Acești oameni se adaugă și ei prin moartea lor, plătesc cuvântul mărturisirilor fără să-și iubească viața, chiar până la moarte. Plătesc cu viața lor și ajung să cânte cântarea mielului, să spună și ei, să dea laudă lui Dumnezeu pentru că au fost izbăviți. Dumnezeu este în mod desăvârșit drept, el va judeca pământul și cei ce locuiesc. Se va împărți lumea în două, deja s-a împărțit lumea în două, sunt unii astăzi care îl slăvesc și alții care îl batjocoresc. Cei care îl slăvesc astăzi, cu adevărat din inimă, îl vor slăvi și atunci. Dacă tu nu îl slăvești, să nu crezi că atunci vei ajunge dintr-o dată din fața televizorului tău sau din confortul tău sau din materialismul tău, din mizeriile lumii acestea, dintr-o dată vei ajunge să-l slăvești. Dacă îl slăvești astăzi, nu doar duminica în adunare, ci în fiecare zi a vieții tale, dacă tu trăiești pentru el, dacă viața ta este o jertfă adusă în fiecare zi slavei sale, dacă se înalță un fum de tămâie ca o rugăciune sfântă înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții tale, atunci vei fi împreună cu ei, cu cei care cântă în cerul, cu sfinții lui Dumnezeu. Dacă nu ești așa, partea cealaltă a mâniei lui Dumnezeu rămâne peste fiecare care vrea să meargă încă pe calea cea largă. Domnul să aibă milă și să mai facă o cercetare în poporul lui. Chiar și printre cei care se numesc creștini, este timpul să ne trezim. Este timpul ca fiecare să ia atitudine față de lucrurile care sunt și de cele care vor veni. Fiindcă judecata sa se arată, toate neamurile se vor teme de el, îl vor slăvi și se vor închina. Observați acest verset 4. Maestos este: cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? De ce să nu te temi astăzi de Dumnezeu? Aștepți ca judecata lui Dumnezeu să fie revărsată peste pământ, dar Dumnezeu își arată slava Lui în toate lucrurile care se întâmplă în natura asta. El face soarele să răsară, El face eclipsă de soare chiar pe echinocțiu, pe 20 martie, El face luna să fie roșie chiar de ziua de Paște, pe 4 aprilie. El face lucrurile astea. Oamenii pot să vadă și să spună așa: Doamne, cine nu se va teme și cine nu va slăvi numele Tău? Mulți oameni nu se tem și nu slăvesc numele Lui. Dar dacă noi suntem oameni cu adevărat al lui Dumnezeu, ar trebui să spunem: Doamne, noi suntem oameni care ne temem și slăvim numele Tău. Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Versetul 5 până la 8 După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat strălucitor și erau încinși în prejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline cu mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Amin. Mânia lui Dumnezeu vine din însăși templul lui Dumnezeu. Observați expresia aceasta, templul cortului mărturiei. Pe pământ a fost un cort al mărturiei și în cer este templul după care a fost făcut cortul mărturiei și după care a fost făcut templul de la Ierusalim, primul făcut de Solomon și al doilea făcut de Zorobabel, de Ezra și Neemia. Ambele au fost distruse, rămâne să fie clădit cel de-al treilea și este un semn pentru noi că se pregătește zidirea celui de-al treilea templu. Din însăși prezența lui Dumnezeu ies 7 îngeri aleși pentru a purta mânia lui Dumnezeu. Sunt îmbrăcați în in curat și asta arată că îngerii aceștia niciodată n-au păcătuit. Noi oamenii nu suntem ca îngerii lui Dumnezeu, dar scopul mântuirii noastre este ca la urmă să fim ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Știți când au venit la Domnul Iisus și au pus o întrebare, ce se va face cu femeia care a avut 7 bărbați? Care va fi bărbatul ei? Cum va fi la învierea morților? Și Domnul spune, nici nu se vor mărita, nici nu se vor însura, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri. Dragii mei, vedeți ce destin minunat are Domnul pentru noi. Ca și cum niciodată n-ai păcătuit. Să te facă neprihănit în mod perfect. Ei sunt neprihăniți pentru că niciodată n-au păcătuit. Îmbrăcați în in curat, încinși cu brâie de aur, și am spus că aurul simbolizează divinitatea, ei nu sunt făpturi divine, ci făpturi create. Însă poartă cu ei judecata divină. De aceea și potirele pe care le țin în mână sunt tot din aur. În chip simbolic arată că judecata este trimisă de către Dumnezeu. Potirul care se umple cu mânia lui Dumnezeu este potirul lui Dumnezeu. Ea are o limită și oamenii pe măsură ce avansează în păcat, fie că se numesc creștini sau se numesc musulmani sau alte religii, pe măsură ce avansează în păcat, adună câte o picătură în potirul acesta al mâniei. Când va fi plin, el va fi vărsat pe pământ. Templul cortului mărturiei este locul de unde pleacă mânia sa asupra pământului, iar îngerii sunt doar purtătorii mâniei. Nu îngerii își varsă propria mânie, mânia este a lui Dumnezeu și dacă tu nu te pocăiești, spune Scriptura, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, te cheamă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ți aduni o comoară de mânie. Pentru când? Pentru ziua arătării mâniei lui Dumnezeu. Ori ai parte de îndurarea lui Dumnezeu, ori vei avea parte de mânia lui. Domnul să ne păzească de asta, să ne ajute să nu ne împietrim inimile și să fim oameni care ne pocăim și care continuăm într-o atitudine de pocăință, pentru că la 5 din cele 7 biserici din primele 3 capitole le spune pocăiește-te, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Pocăința nu e doar o dată în viață. Pocăința este permanent. Trebuie să fie o stare de smerenie înaintea lui Dumnezeu, o stare de recunoaștere. Da, Doamne, ăsta sunt. Dar tu în îndurarea ta mă ridici, tu mă ierți, tu mă vindeci și Dumnezeu ne poate face să trăim biruitori, nu doar asupra fierii, ci asupra păcatului și asupra puterilor întunericului. Templul din ceruri se umple de fum și vă aduceți aminte că templul de la Ierusalim la dedicarea s-a făcut în vremea lui Solomon și el s-a umplut de fum, pentru că fumul reprezintă slava lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu își primește slavă atunci când se face judecată pe pământ. Când Dumnezeu își varsă judecata pe pământ, toți îngerii din cerul strigă slavă, pentru că el este demn să primească slavă și este drept să judece. Dacă nu judecă, să știți, dreptatea lui este în așteptare. Dreptatea lui este pe punctul de a acționa. Mânia lui este gata să acționeze. Încă este o injustiție crasă înaintea lui Dumnezeu. Numai răbdarea lui îl face să aștepte totuși atât de mult. Putea să vină ziua mâniei de multă vreme. Vă spun, de mult omenirea asta a umplut paharul mâniei lui Dumnezeu, însă Dumnezeu a avut multă, multă răbdare ca să mai intru și eu, să mai intri și tu, să mai intre și cei care sunt aproape, înainte să se verse mânia aceasta. Dacă s-ar fi vărsat în urmă cu câțiva ani, câți dintre noi am fi fost scăpați de mânia lui Dumnezeu? Cerul se umple de slava lui Dumnezeu și cei care l-au iubit pe Domnul și care nu s-au închinat fiarei își primesc loc în ceruri, iar cei care nu s-au temut de Domnul și au iubit păcatul, au parte de mânia lui. Întotdeauna calea lui Dumnezeu are două aspecte. Nu e o cale lată, largă și o cale de mijloc și pe urmă una îngustă. E una lată și una îngustă. Dacă tu nu ești pe aia îngustă și o privești de la depărtare, oriunde ai zice tu că ești, tu ești pierdut. Dacă ești pe cea îngustă, înseamnă că trăiești în sfințenie și nu ți se pare greu. fiindcă jugul meu este ușor. Poruncile mele sunt ușoare, spune Domnul Iisus, și El are dreptate. Capitolul 16, de la versetul 1. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui mare și marea s-a făcut sânge ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge. Și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogorâți de oarși și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Au zis: de ce? Că noi trăiam bine în păcatele noastre, de ce ne tulbură? L-au hulit. Al cincelea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerurilor din nou, din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Iată deci ultimii 7 îngeri, în toată splendoarea lor, vă spun astăzi că într-o formă sau alta îi vom vedea. Domnul să ne ajute ca în clipa revărsării acestei mânii a lui Dumnezeu noi să fim acolo și să-i vedem plecând. Dacă nu vom fi acolo, să-i vedem plecând, dacă nu vom fi împreună cu biserica sfântă, curată a lui Dumnezeu, vom fi sub mânia lui Dumnezeu și vom privi de jos în sus și vom vedea mânia lui Dumnezeu coborându-se peste pământ. Deja putem să-i vedem prin credință aici în cartea Apocalipsa. Primul înger, o să-i luăm pe rând, aduce o rană rea și dureroasă. Toți închinătorii fiarei își primesc răsplata încă de pe pământ. O boală probabil legată în mod direct de semnul fiarei pe care l-au purtat. Unii au speculat și au spus: dacă e vorba de un chip sau dacă e vorba de ceva implantat în carne, acesta se poate distruge și devine toxic în organism. De aici rana rea și dureroasă. S-a spart chipul și te-ai umplut de toate substanțele pe care le conține. Și poți să fii radiat și poți să ai dureri, cum zice aici, dureroasă și rea această rană. O pedeapsă de același fel au primit și egiptenii în vremea lui Moise, la a cincea urgie, ceea ce este scris în cartea Exod, și am să citesc, spune așa: Domnul i-a zis lui Moise și lui Aron: umpleți-vă mâinile cu cenușa din cuptor și Moise s-o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. A mai fost lucrul ăsta. S-a mai întâmplat. Împărăția lui Faraon, Egiptul de atunci, întruchipează în chip simbolic împărăția anticristului din vremea sfârșitului și Dumnezeu o supune urgiilor sale. 10 urgii vin peste împărăția lui Faraon, peste împărăția anticristului vin 21 de urgii, 3 ori 7, care de care mai puternică. Ele merg crescând, iar aici este punctul culminant. O pedeapsă de același fel au primit și filistenii care se făcuseră stăpâni pe chivotul legământului. Dumnezeu a mai folosit bolile drept pedeapsă. Al doilea înger aduce o distrugere totală a vieții oceanice, din mări și din oceane, din apa sărată. La a doua trâmbiță, dacă vă aduceți aminte, al doilea set de revărsare a mâniei, primul set este cel al peceților, al doilea este cel al trâmbițelor, a doua trâmbiță fusese deja afectată o treime din mări și din oceane și a avut efect asupra unei treimi din viața oceanică. O treime din tot ce trăia în mare deja murise deja de la a doua pecete. Aici decât se completează judecata lui Dumnezeu, vedeți că merge progresiv. Dumnezeu nu vrea să pedepsească, El vrea încă să mai dea timp de pocăință și pedepsește la început puțin, pe urmă o treime, dar la urmă judecata se dezvoltă și ajunge completă. De data aceasta, judecata este asupra restului și aduce drept rezultat otrăvirea în întregime a tuturor apelor sărate și toate viețuitoarele din mări și din oceane au murit. Dragii mei, deja mor! Deja sunt sute de balene pe plajele din Australia, din Noua Zeelandă, chiar și în Europa, delfini și pești cu tonele mor și oamenii se întreabă: dar de ce mor? Ca să știi tu, omule, că Dumnezeu are putere asupra mărilor, că Dumnezeu are putere asupra oceanelor și îți arată ce se va întâmpla curând. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta. Ei dau vina pe tot felul de lucruri. Nu, Dumnezeu are în mână aceste urgii, iar ceea ce ni se întâmplă astăzi, ceea ce putem vedea, sunt semnele vremurilor. Este o anticipare a mâniei lui Dumnezeu. Omul ar trebui să privească, să se pocăiască, să-și dea seama grozavă-i mânia lui Dumnezeu. Probabil otrăvirea aceasta totală a apelor din mări și din oceane poate să fie și un efect al unui război chimic sau nuclear la scară globală. Știți că în 2011 a fost un tsunami și un cutremur de 9 grade în Japonia, între altele, a afectat numai o centrală nucleară și un val de apă contaminată până astăzi continuă să plutească. De 4 ani de zile plutește și afectează coasta de est a Statelor Unite, pentru că apa contaminată numai de la o centrală nucleară a ajuns din Japonia până în Statele Unite. Închipuiți-vă ce se va întâmpla când se va declanșa un adevărat cataclism nuclear global și cum mările se vor contamina în întregime, iar peștii vor muri și vor pluti morți deasupra apelor. Dumnezeu are putere asupra naturii, fiindcă El a creat-o și El va judeca lumea prin îngerii aceștia. Al treilea înger trece la contaminarea apelor dulci. Poți zice, dacă e apă sărată, ne descurcăm și fără ea. Deși să știți că foarte mulți oameni, mai bine de o treime din populația planetei, trăiește cu hrană din oceane și din mări. Asta este sursa lor de hrană. Dar când se contaminează apele dulci, zvoarele și râurile și nu mai ai apă de băut, ce te faci? Cum trăiești fără apă? Evident, este un paralelism cu judecata asupra unor treimi. Și la trâmbițe se întâmplase la fel. A treia trâmbiță aduce mânia lui Dumnezeu peste apele curgătoare. Așadar, mânia lui Dumnezeu crește treptat și se poluează acum toată apa potabilă. Teribilă pedeapsă. Vă aduceți aminte că și faraonul din Egipt i s-a prefăcut toată apa Nilului în sânge și au săpat fântâni ca să scoată apă. Probabil nici apa din pânza freatică nu va mai fi bună de băut. Și o judecată meritată asupra celor care au vărsat sângele sfinților. În Obadia, capitolul 1, versetul 15, spune: cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Ai vărsat sânge, vei bea sânge. Ai fost nedrept, de nedreptate vei avea parte. Ai trăit în păcat, vei trage la urmă consecința păcatului tău. Dacă ai trăit în sfințenie, vei lua răsplata sfințeniei. Al patrulea înger se atinge de soare și provoacă o activitate solară de mari proporții. Este și acesta în paralel cu cea de-a patra trâmbiță. De data aceea, la a patra trâmbiță, tot soarele a fost afectat, dar atunci s-a stins cu a treia parte din capacitatea lui. În Apocalipsa 8:12 este scris. Acum se întâmplă invers. Soarele începe să crească în intensitate activitatea lui și pământul întreg este afectat. Este o judecată completă, să știți. Oamenii la fiecare 11 ani se tem de punctul maxim de activitate solară, care se numește maximum solar, și se pregătesc pentru explozii solare masive. Bineînțeles că acestea pot provoca și valuri de căldură imense, dar dincolo de asta este un val de radiații X, mai ales pentru cei care stau și se expun la plajă, care provoacă cancer aproape instantaneu, pentru că razele acestea X nu mai sunt filtrate de câmpul magnetic al pământului și oamenii și-au judecata meritată, pe drept. Câmpul magnetic deja este în scădere și nu va mai filtra decât o parte din razele X și ceea ce nu se vede va distruge, va dogorâ pe locuitorii pământului. Vreau să vă spun că pe la 60 de grade, temperaturile cele mai mari la noi în țară, nu știu dacă au trecut de 40, 42 de grade probabil, la 60 de grade sticla se topește. Clădirile care au geamuri, geamurile acestea vor exploda pur și simplu. Sticla explodează, se face țăndări. Și dacă Dumnezeu ridică ca la un termostat, pentru El e foarte simplu să ridice câteva grade, El poate să transforme în țărână toate clădirile acestea pe care le-am făcut noi. De aceea, judecata lui Dumnezeu este gata să se arate. El are în mână și soarele, și natura, și universul întreg este în mâna sa. Al cincilea înger rostește o judecată teribilă. Împărăția fiarei este acoperită de întuneric. Nu întreg pământul, atenție, ci doar împărăția fiarei. Seamănă cu a noua plagă din Egipt, care vine înainte de uciderea întâilor născuți. La fel a fost un întuneric de data aceea de 3 zile, dar foarte interesant la acest întuneric, zice așa: Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric, beznă în toată țara Egiptului timp de 3 zile. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină. De unde tragem noi concluzia că n-a fost neapărat o eclipsă de soare, ci un semn supranatural al mâniei divine. Teribil lucru să n-ai lumină. Și cred eu, asta nu pot să spun că este o speculație pe marginea Scripturii, dar cred eu că e foarte posibil să fie și o cădere a sistemului electric. Și e foarte ușor. Un impuls puternic al razelor solare aduce o încărcătură magnetică atât de puternică încât întreg sistemul nostru electric va cădea la pământ, colapsează și te aruncă câteva sute de ani în urmă în evul mediu. Pentru că oamenii sunt în ce în ce mai mult dependenți de electricitate. N-ai electricitate, iarna îngheți pentru că nu merge centrala. N-ai electricitate, n-ai nici apă, n-ai electricitate, n-ai nici frigider, magazinele nu pot înmagazina nimic, nimic nu se poate întâmpla, nici pompa de la benzinărie nu funcționează, nimic nu merge. Comunicațiile cad, totul este la pământ. Un întuneric, dacă activitatea solară la al patrulea înger crește atât de puternic, la al cincilea înger cade rețeaua electrică, plus întunericul pe care îl aduce Dumnezeu, în așa fel încât oamenii își vor mușca limbile de durere. Și vor zice, așa ceva n-am crezut că o să vină. Din păcate, nu se pocăiesc, ci hulesc numele lui Dumnezeu. Pentru că oamenii vor să trăiască în voia minților blestemate și la urmă să fie și primiți în ceruri. Așa ceva pur și simplu nu se poate. Dacă Anticristul le-a dat tot ce le trebuia și i-a lăsat în voia minților să trăiască în plăceri, în pofte și în toate păcatele, au căzut toate normele morale, ei se supără pe Dumnezeu când face judecată pentru că tocmai viața lor care le plăcea este distrusă. Nu mai pot să merg la mare, ce are Dumnezeu cu mine? Îți vei lua pedeapsa pentru păcatul tău. Se poate deduce că o mare parte, atenție, împărăția doar a fiarei este acoperită de întuneric. Se poate deduce că doar o parte din națiunile lumii vor ajunge sub stăpânirea lui Anticrist. Nu toate! Că zice doar împărăția fiarei este sub întuneric. Asta e o veste foarte bună. Cel puțin pentru cei care vor fi în timpul necazului aici. Că nu toate națiunile se supun, deși el are un sistem global, nu toate ajung până acolo. Și unele vor scăpa. Cel puțin una scapă, și am să vă citesc. Am vorbit data trecută de Boțra, care este în Iordania de astăzi. În Daniel, capitolul 11, 39, spune așa, cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, va lucra împotriva locurilor întărite. Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste. Atenție, Anticristul dă mare cinste, cui îl recunoaște. Și bogății, și bani, și plăceri, și pofte, îți dă tot ce-ți place ție. Să trăiești cum vrei tu. Îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. Ce mai bun decât atât? Să ne dea. Asta e cel mai bun conducător, cel care ne dă. Știți când se alege un președinte, oamenii se interesează? Ce ne dă președintele ăsta dacă ajunge? Ei, va veni unul care va da fiecăruia după poftele lui, cu simpla condiție să te supui lui. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăresc și cu multe corăbii. Va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Va intra și în țara cea minunată, adică Israel, și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Iată, Iordania de astăzi scapă de mâna Anticristului. Slăvit să fie Domnul. Chiar și în timpul necazului, el își păstrează o națiune pentru el. De ce? Care este scopul pentru care păstrează actuala Iordanie? Pentru ca poporul Israel să poată avea un loc de refugiu în Boțra și în Petra, în Iordania de astăzi. Domnul are totul pregătit în detaliu. Scenariul este în detaliu pus la punct. Al șaselea înger al mâniei, citim de la versetul 12, al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să se vadă rușine. Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evrește se cheamă Armagedon. Al șaselea înger, îi dedicăm un spațiu separat, face un lucru foarte interesant, secarea Eufratului. Dragii mei, Eufratul este un zid natural în calea invaziilor popoarelor din răsărit. Dacă te uiți pe o hartă, vei vedea că între țara minunată, adică Israel, și celelalte țări, este un zid natural și anume Eufratul, în așa fel încât dacă vor să treacă cu tancuri, nu vor putea trece prin vadul lui. Dar va fi secat cu ușurință și astăzi este posibil să sece Eufratul. În Turcia există niște lacuri de acumulare și niște baraje atât de mari încât dacă s-ar închide stăvilarele, ei ar putea seca Eufratul chiar și astăzi. Niciodată, și asta e un semn al venirii Domnului, pentru că niciodată n-a fost posibil lucrul acesta până astăzi. Astăzi se poate seca Eufratul în așa fel încât să treacă armatele care vin din est. Se adună popoarele pentru ultima mare bătălie a istoriei omului. Curând va începe să fie scrisă istorie divină. Se termină cu istoria omului și pe pământ 1000 de ani se va scrie istoria cerului aici pe pământ. Aici este ultima mare bătălie a istoriei și pentru asta sunt niște duhuri necurate care îi atrag pe oameni la pierzarea lor. Se duc ca niște oameni fără minte direct la pierzare. Împărații din Est sunt adunați și probabil vin din China, din India, din Pakistan, din alte țări mari care au armate de sute de milioane de oameni și înșelarea demonică va continua până la capăt. Duhurile necurate îi vor înșela făcându-i să creadă că vor putea să învingă oastea Domnului. Stai și te gândești, ce caută oamenii ăștia la Armagedon? Să te lupți cu cine? Cu cine se luptă la Armagedon? Cu Domnul Iisus și cu Sfinții Lui. Și stai și te gândești, dar ce minciună poate să le zică Satana oamenilor că vine sute de milioane încât să creadă o așa mare minciună să zică noi ne ducem să ne luptăm cu Fiul lui Dumnezeu și cu Îngerii Lui. Păi vă spun și minciuna, ca să știți că ea se pregătește. Cum să te duci tu așa ca nebunul să te bați cu cine? Cu Domnul Iisus și cu Îngerii Lui? Adică cu biserica? Care deja e în slavă și se întoarce împreună cu Fiul lui Dumnezeu. Vă spun care va fi minciuna. Păi ce minciună vor crede ei când va fi răpită biserica la începutul celor 7 ani? Că i-au luat extraterestri. Iar la sfârșit le vor spune extraterestri care au furat de pe pământ milioane de oameni se întorc și avem de-a face cu adevărată invazie extraterestră. Să venim să apărăm pământul de invazie extraterestră. Și este o invazie, dar nu extraterestră. Vine Domnul Iisus și noi împreună cu El, iar oamenii cred că invazie extraterestră vor veni să se bată cu cine? Cu împăratul împăraților și Domnul Domnilor. În nebunia lor vor crede că pot să facă asta. Și locul este deja dat, o să detaliem când ajungem acolo, se numește Megiddo și apare de multe ori în Scriptură, iar numele Armagedon vine de la Har Megiddo, adică de la înălțimea Megiddo, deal în apropiere și este o vale care se numește Valea lui Israel. Căutați-o în Scriptură că apare de mai multe ori la poalele înălțimei Megiddo. Acolo vin oamenii și se strâng pentru luptă ca să apere pământul. Ce mai nobil decât asta? Cum poți să înșele? Să știți, dragii mei, pare din filme științifico-fantastice, nu e. Pentagonul și țările importante deja fac simulări. Pentru ce? Pentru un atac sau o invazie extraterestră. Cum să reacționăm? Pe ce să reacționezi? Minciuna este pregătită. Vă dați seama, este pregătită minciuna pentru bătălia de la Armagedon. Cu atât mai mult minciuna care va fi livrată tuturor că biserica de fapt a dispărut fiind răpită de OZN-uri. Ce fac OZN-urile când vin pe pământ? Sunt duhurile răutății din locurile cerești. Le dăm pe față, n-avem nicio greutate să o facem. Duhurile răutății din locurile cerești când vin pe pământ ce fac? Răpesc oameni și duc în nave zburătoare. Nu-i duc în nave zburătoare, îi duc în lumea spirituală, în văzduh, pentru că noi avem de luptat cu duhurile răutății care sunt unde? În locurile cerești, cu Domnul Puterii, văzduhului. El este în văzduh. Și de acolo are de-a face cu oameni necredincioși pe care îi răpesc și care pregătesc în felul acesta minciune. Ei vin înapoi pe pământ și dau mărturie, am fost răpit de extraterestri. Știți care e nota comună a tuturor astfel de experiențe care sunt adevărate în mare parte din situații? Că atunci când se menționează numele Iisus Hristos sau sângele Fiului lui Dumnezeu, totul dispare dintr-o dată. Zici, doamne, dar extraterestri știu de Fiul lui Dumnezeu? Dacă ar fi așa, păi bineînțeles, sunt duhuri necurate și pregătesc lucrarea asta de înșelare din vremea sfârșitului. Dragii mei, totul este pregătit, Domnul este gata să vină, toată lucrarea de înșelare este gata și noi știm și o dăm pe față. Al 7-lea înger al mâniei, ultimul. Versetul 17. Al 7-lea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea, s-a isprăvit. Și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în 3 părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare ale cărei boabe cântăreau, aproape un talent a căzut din cer peste oameni. Și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Al 7-lea înger ajunge în punctul culminant al revărsării mâniei lui Dumnezeu. Și aici se termină mânia lui Dumnezeu. Mai rămâne războiul de la Armagedon. El varsă potirul în văzduh. Ați reținut ce el ați varsă peste pământ și el îl varsă în văzduh. Cine locuiește în văzduh? Tocmai am spus. Puterile, stăpânirile, domniile cu care creștinul are luptă, dacă este cu adevărat creștin, dacă nu, n-ai nicio luptă, că tu ești deja în mâna lui, de-aia nu ai dușmani. Tu tu ești deja de partea lui, ce să aibă cu tine? Dar când tu treci de partea Domnului cu adevărat și începi să treci în sfințenie, toată puterea întunericului vine să lupte împotriva ta. Slăviți să fie Domnul că cel ce este în noi este infinit mai mare decât cel ce este în lume și el ne dă biruință. Noi știm ce vorbim, dragii mei, și sunt lupte spirituale care se duc acum. La sfârșit Dumnezeu dă mânia lui peste puterea văzduhului și atunci se rostesc cuvintele acestea pe care le-a rostit și Domnul Iisus atunci când a făcut lucrarea de mântuire. El a spus la sfârșit, s-a isprăvit. Ei bine, este și punctul final al mâniei când se rostește din ceruri. S-a isprăvit, gata cu mânia lui Dumnezeu. Și au loc următoarele cataclisme, un mega cutremur, zice, mai mare decât toate celelalte de până acum. Cel mai mare a fost în Chile, în 1960, un cutremur de 9,5 grade. Cum va fi ăsta de la capăt? Și au închipuit oamenii, zice, n-are scală mai sus de 10 grade. Dacă ar fi unul de 12, la fiecare grad înseamnă de 10 ori mai puternic decât precedentul. Vă dați seama ce ar însemna? Păi spune aici ce ar însemna. Toate orașele de pe pământ sunt distruse. A scris un frate o carte pe care a intitulat-o așa. Dumnezeu a făcut natura, iar omul a făcut orașul sau cetatea. Și trebuie să fie distruse. Orașele acestea, uitați-vă bine la ele, vor fi făcute una cu pământul. Zice în Psalmul 9:6, s-au dus vrăjmașii și n-au rămas din ei decât niște dărâmături veșnice. Niște cetăți dărâmate de tine. Gata cu cetățile. Gata cu cuibul de viespi al spurcăciunii și al nenorocirii și al pierzării care există în orașe. Niște cetăți dărâmate de tine. Li s-a șters pomenirea. Isaia 14:21. Pregătiți măcelărirea fiilor ca să nu se mai scoale să cucerească pământul și să umple lumea cu cetăți. Gata, s-a terminat. Și pământul își va căpăta pacea și 1000 de ani, vom vedea mai departe, el se va bucura de ceea ce ar fi trebuit să se bucure încă de la început, de viața care vine din Dumnezeu. Babilonul cel mare este pedepsit și el și despre aceasta este o anticipare a ceea ce va fi descris mai încolo în capitolul 17 și 18. Babilonul cel mare deja există. Este sistemul religios care cuprinde toate religiile lumii și cele evanghelice. Și în sistemul ăsta vor să prindă prin înșelare, nu pe față, nu vine să spună eu sunt Babilonul cel mare. Prin înșelare te prinde, te ține acolo și tu nici măcar nu știi că asta înseamnă înșelare. Să nu știi că ești deja prins, pe acest Babilon mare îl pedepsește Dumnezeu, vom vedea în capitolele 17 și 18. Ostroavele sau insulele sunt scufundate, iar munții se prăbușesc și ei, cum este scris în versetul 20. Și ultima urgie este o grindină de aproximativ 30 de kilograme de un talent. Cade pe pământ pentru a distruge ce să mai rămână după cutremurul acesta gigantic, după toată revărsarea mâniei, ce mai rămâne de distrus, distruge Dumnezeu în mod complet. Grindină de 30 de kilograme de un talent cade pe pământ, provoacă și mai mult răzvrătirea oamenilor care, în loc să se pocăiască, vedeți că nu mai e pocăință. În a doua jumătate a necazului deja s-a dus pocăința. Oamenii hulesc pe Dumnezeu. Concluzii pentru noi. Dacă toate lucrurile acestea au fost scrise, ce legătură au cu noi? În primul rând, au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Vremea sfârșitului este peste noi, venirea Domnului este aproape. Satana știe lucrul ăsta, el nu știe ziua și ora, dar știe că undeva în perioada asta se va produce un eveniment. De-aia își pregătește minciuna și dacă vezi la știri, ce să vezi, tot timpul vor fi știri despre OZN-uri, despre obiecte zburătoare neidentificate care răpesc oameni. Venirea Domnului pentru a-și lua mireasa acasă este foarte curând. El își va lua o mireasă, am zis de mai multe ori, mai zic o dată, Efeseni 5:27. Mireasa lui este fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, nu împărțită cu lumea. Împărțită cu lumea este curva cea mare care șade pe ape mari, Babilonul cel mare care va fi judecat. Ești tu parte acestei biserici sfinte? Singura pe care Domnul o va lua în ziua venirii sale? Nu te întreabă Domnul din ce cult faci parte. Nu te întreabă din ce biserică sau denominație, ci te întreabă dacă ești din biserica sfântă, fără prihană, fără pată, fără zbârcitură. E viața ta așa să faci parte din biserica asta, unica pe care o răpește Domnul? Scriptura afirmă că în vremea din urmă fiecare se va adânci pe calea sa. Cei sfinți se vor sfinți mai departe, iar cei murdari se vor întina și mai mult. La sfârșitul cărții Apocalipsa, o să citim și atunci, anticipez acum, versetul 11 din ultimul capitol 22 spune așa: cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. O traducere mai liberă ar însemna: cine este nedrept va fi și mai nedrept, cine este sfânt va fi și mai sfânt, Cine este neprihănit va trăi și mai mult în neprihănire. În starea în care ești, înainte de venirea Domnului, acum când se predică cuvântul acesta, în starea în care ești, tu nu vei rămâne acolo, tu te vei adânci. Fie te vei adânci, te vei profundiza în sfințenie, fie că te vei adânci în păcat. De asta e cartea scrisă, cartea Apocalipsei. Ca oamenii să se ducă într-o parte sau alta mai mult. Oamenii răzvrătiți vor zice, ce vorbește palavragiul ăsta, cum ziceau și de Pavel? Ce sunt lucrurile astea? Și se vor adânci și mai mult în starea lor păcătoasă, în înșelarea că sunt creștini, măcar că fac toate lucrurile care le face și lumea. Oamenii care sunt însă cu teamă de Dumnezeu, așa se întâmplă și vedem cu ochii noștri întâmplându-se așa, cei care sunt sfinți mai mult se sfințesc. Cei care s-au pocăit mai mult se pocăiesc. Și plâng tot cei care sunt sfinți. Te-ai aștepta să plângă păcătoșii, dar ei nu, ei au fruntea dârză, semeață și nu vor să se pocăiască. Și cei care au fost deja atinși, ei se pocăiesc și mai mult. Nu ne surprinde asta, este scris. Și acum întrebarea e pentru tine. Care este starea ta? De care parte ești tu? Tu continui, te adâncești în neprihănire sau te adâncești în păcat? În ce mergi? Pentru că adâncirea va fi și mai mare. Și este deja, dragii mei, lucruri care nici nu ni le puteam închipui că s-ar întâmpla în biserici, deja se întâmplă. Și adâncirea în păcat va merge tot mai mult crescând. Tu te adâncești în păcat sau te adâncești în neprihănire? Scriptura spune că pentru asta este cartea Apocalipsa. Și gândește-te astăzi în ce te adâncești. Domnul să ne ajute să ne adâncim, să ne profundizăm mai mult în sfințenie, să creștem în sfințenie, să creștem în neprihănire. Niciodată nu o să zicem, am ajuns prea sfinți, prea, nu. Unul singur e prea sfânt și acesta este Fiul lui Dumnezeu. Două cuvinte erau date cu privire la biserica din Noul Testament. Unul se numea creștin, dar nu apare decât de două ori și de foarte multe ori apare cuvântul acesta, sfinții, sfinții care sunt. În Tesalonic, sfinții care sunt în Efes și așa mai departe. În ce te adâncești? Dacă astăzi respingi adevărul care te poate salva, mâine vei primi minciuna care te poate pierde veșnic. Și spune aici, 2 Tesaloniceni, textul acesta l-am mai citit, din această pricină, pentru că refuză adevărul, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Și tu zici, eu n-am să mă rătăcesc. Păi nu te rătăcești. Te rătăcește Dumnezeu. Pe cel care stă în adunare și nu se pocăiește astăzi, ascultă ce spune. Dumnezeu te rătăcește și tu nu te mai poți împotrivi și nimeni nu te mai scoate din asta. Nu te juca cu dreptatea lui Dumnezeu. Nu te juca cu ea. Le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Păi eu n-am să cred minciuna. Ba nu, pentru că Dumnezeu îți va trimite lucrarea de rătăcire. Fiindcă numele lui nu se lasă batjocorit. Acum încă este timp de har și Dumnezeu are multă răbdare. Dar nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea va și secera. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Știți de ce nu cred oamenii adevărul? Ascultă mulți cuvintele acestea pe care le-am pus și pe internet și mulți dintre ei zic, da, domnule, e adevărul, dar nu au nicio atitudine. Unii iau atitudine, slăviți să fie Domnul pentru toți care iau atitudine. Și Domnul să binecuvinteze pe cei din Cehia, din Spania, din Europa și din afara Europei și din România, care iau atitudine și se pocăiesc. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Dar unii nu vor, resping adevărul. Și fiindcă tu respingi adevărul, tu vei fi osândit. De ce resping adevărul? Pentru că ei găsesc plăcere în nelegiuire. Îți place păcatul. Mie îmi place să merg la mare. Asta e încredințarea mea. Dom'le, nu mă poți schimba pe mine. Bine, du-te! Nu zice Scriptura, cine trăiește în păcat, să ducă mai departe în păcat. Dom'le, mie îmi place să mai ating câte un pahar. Mie îmi place la televizor. Asta e încredințarea. Du-te! Du-te! Te duci ca pe un topogan la pierzare. Și ascultă ce vine peste tine. Lucrarea de rătăcire ca să creezi o minciună. Dacă tu găsești plăcere în nelegiuire și nu găsești plăcere în Dumnezeu, de plata nelegiuirii vei avea parte și anume de mânia lui Dumnezeu. Domnul să ne păzească de asta. Găsești plăcere în nelegiuire sau găsești plăcere în cuvântul curat al lui Dumnezeu? Care este plăcerea ta? Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Este așa cu tine? Versetul 15 din capitolul 16 pe care l-am citit apare foarte ciudat. Spune despre mânia lui Dumnezeu, despre urgie și la un moment dat apare așa ca un fel de, nu știu cum să zic, ca un apostrof, ca o construcție incidentă, să zic așa mai specific. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Ce caută versetul acesta în mijlocul revărsării mâniei lui Dumnezeu? Dragii mei, versetul acesta este pus aici, în special aici este pus în mijlocul cărții Apocalipsei, ca să-ți arate scopul cărții și scopul studiului nostru. Cartea aceasta a fost scrisă pentru cei care așteaptă venirea Domnului și anume răpirea. Numai pentru ei vine ca un hoț, adică nu știi vremea, nu știi ora, nu știi ceasul. Că dacă ești în necaz, poți să numeri. Când a făcut pact anticristul cu Israelul? Păi pe data cu tare. Numeri 3 ani jumătate, la 3 ani jumătate ce face? Intră în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Mai numeri încă 3 ani și jumătate, sau 42 de luni, sau 1260 de zile și știi că atunci picioarele Domnului vor sta pe muntele măslinilor. Pentru ei nu mai e ca un hoț. Ei pot să asculte studiul ăsta, dacă o să-l mai lase, dacă nu pot să citească în scriptură și o să poată să stea acolo, să vadă. Nu mai e ca un hoț. Ca un hoț vine pentru noi astăzi. Cuvintele acestea din carte sunt scrise pentru noi. Iată, eu vin ca un hoț. Ia atitudine. Toată cartea aceasta a fost scrisă pentru biserica care trebuia să se pregătească, să-și întâmpine mirele în văzduh, curând când vine el, ca să o pregătească. Atenție! Ce zice a doua parte a versetului? Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele. Păi zice, eu am fost îmbrăcat în neprihănirea Domnului Iisus. Da, da, slavă Domnului pentru asta. Dacă cu adevărat ai pocăit, ai fost îmbrăcat. Dar ascultă aici, trebuie să-ți păzești hainele. Că dacă nu ți le păzești, le pierzi. Oh, păi mântuirea nu se pierde. Dar de ce scrie aici? Păzește-ți hainele, pentru că dacă nu ajungi gol și ți se vede rușine. Păstrează ce ai, spune bisericii din Filadelfia, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Păstrează ce ai. Dacă într-adevăr ai fost mântuit, ai grijă că mai mult face sfârșitul unui lucru. Dacă zici ai fost îmbrăcat în Domnul Iisus, în neprihănirea Lui, ai grijă. Pentru că aici spune, ferice de cel ce veghează, fii treaz, fii atent și păzește-ți hainele. Păzește-ți neprihănirea, păzește-ți sfințenia vieții. Că dacă nu păzești, ajungi gol și nu știi. Umbli pe stradă și lumea râde de tine. Zice, ce creștin e ăsta? Asta nu-i creștin ăsta decât se dă. Și ajungi o batjocură pentru neamuri și o batjocură pentru Dumnezeu. Din cauza ta este batjocurii în numele Domnului. Ai grijă dacă spui creștin. Dacă nu spui creștin, măcar zici, Doamne, eu nu sunt creștin. N-am nicio treabă. Dar dacă tu zici că ești creștin, ferice de tine dacă veghezi și îți păstrezi neprihănirea dată de Domnul Iisus. Nu că nu poți fi dezbrăcat. Sunt atâtea texte în Scriptură în care spune că dacă nu rămâi în el, vei fi tăiat ca o mlădiță neroditoare și vei fi aruncat în foc. Ia seama, uită-te cu atenție, cu băgare de seamă la asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut. De unde au căzut ăștia? Din har. Din harul lui Dumnezeu. Pentru că prin har erau acolo unde erau, nu prin meritele lor. Niciunul n-a fost prin merite înaintea lui Dumnezeu. Din har au căzut. Și a fost asprime pentru ei. Dar e bunătate pentru mine. Da, da, e bunătate pentru tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea asta. Alminteri, vei fi tăiat și tu. Ia seama și păstrează-ți haina curată. Păstrează-ți îmbrăcămintea, neprihănirea Domnului Iisus. Ferice de cel care umblă așa înaintea Domnului, îmbrăcat în haine albe și își păstrează haina curată. Nu e doar să ai haină, ci trebuie și să o păstrezi. Domnul să fie slăvit pentru că ne dă aceste cuvinte ca să ne cerceteze. Ce vei răspunde tu? Vei iubi adevărul și vei lua atitudine ca să te adâncești în neprihănire și în sfințenie? Sau vei iubi nelegiuirea și atunci vei respinge adevărul? Și dacă respinge adevărul lui Dumnezeu, vei primi minciuna satanei. Domnul să aibă milă de fiecare dintre noi, să scoată din mijlocul nostru acea biserică sfântă, curată, neprihănită, fără pată și fără vină. Dragii mei, sunt semne ale venirii Lui, chiar și în natură, chiar și în ceruri, vor fi semne mari în soare, în lună și în stele. Sunt anul acesta, nu-i timpul să le detaliem. Domnul este gata să vină. Fii pregătit ca să-L întâmpini pe Dumnezeul tău și să fii pregătit să dai ochii cu Cel care este gata să vină curând. Amin. Amin.